Ma'lumki, uyqu inson organizmining fiziologik holatlaridan biri bo'lib ham, juda ham murakkab jarayonlarni o'z ichiga oladi. Bu vaqtda qonda paydo bo'lgan zaharli moddalarning konsentratsiyasi keskin pasayadi. Kerakli axborotlar ma'lum tartibga keltirilgach, zaruriy saqlanib, keraksizlari uyquning ayrim davrlariga tashlab yuboriladi. Yoki boshqacharoq aytganda, asab tizimi poklanib, tozalanadi. Xuddi ana shu vaqtda kishilarda tush ko'rish jarayoni ro'y beradi. Tush ko'rish bu kasallik emas, balki tabiiy holatdir. Qizig'i shundaki, ayrim odamlar mutlaq tush ko'rmasliklari yoki ko'rgan tushlarini eslab qolmasliklari ham mumkin. Uyquning turlari yoxud bosqichlari haqida uyqu o'zining xarakterli xususiyatlariga ko'ra ikki turga bo'linadi. Tez uyqu 10-15 daqiqa davom etadi va sekin uyqu. U esa 1,5-2,5 soat davom etadi.
Mutaxassislarning ta'kidlashlaricha, bir uyqu holati davomida bosqichlarning almashinishi 5-6 martabani tashkil qilar ekan. Kishi sekin uyqu davrida uyg'onib ketsa, ko'rayotgan tushini eslab qola olmaydi. Faqatgina tez uyqu davrida uyg'onsagina tushini aytib berishi mumkin. Chunki bu davrda tozalanish jarayoni boradi. Tez uyqu davrida yurak tomir urishi tezlashadi. Ter ajralishi ko'payadi. Tush ko'rishning jins va xarakteriga bog'liqligi bormi? Olimlarning aniqlashlaricha, qanday tush ko'rish kishining jinsiga va xarakteriga ham bog'liq ekan. Masalan, badjahl qo'pol kishilar o'zi xohlamagan kishini bezdiruvchi tushlar ko'rishga moyil bo'lar ekanlar. Tabiatan nozik, halim fe'lli kishilarga ko'proq yoqimli tushlar ko'rishga moyil bo'lar ekanlar. Uyquda yaratilgan buyuk kashfiyotlar insoniyat hayotini o'zgartiradi.
Uyqu shunday narsaki, juda ko'p uyg'oqlikda yechilmagan jumboqlar uyqu yoki tush ko'rish vaqtida yechilishi ham mumkin. Masalan, Mendeleyev o'z davriy tizimini uyqu vaqtida kashf qilgan va ertalab uyg'ongach qog'ozga tushirgan. Ko'p olimlar, shuningdek, bastakorlar o'z asarlarini ba'zan uyqu vaqtida yaratgani hech kimga sir emas. Uyquning me'yori va unga salbiy ta'sir etuvchi omillar haqida ham biroz gapirib o'tsak. Kuzatishlardan aniqlanishicha, kichik uyqusizlikka uzog'i bilan bir hafta chidashi mumkin. Inson bir necha kunduzda kami 8 soat uxlashi kerak. Uxlash va uyg'onish vaqtlari rejim asosida tashkil etilsa, yana ham foydaliroq bo'ladi. Me'yoriy uyqu vaqtlari rejim asosida tashkil etilsa, yana ham foydaliroq bo'ladi. Me'yoriy uyqu natijasida organizmdagi sarflangan energiya to'la tiklanadi. Kishi hordiq oladi. Oxirgi ovqatlanish uyqu boshlanishidan kami 2 soat oldin bo'lgani ma'qul.
Ortiqcha ovqat iste'mol qilish ham uyquga salbiy ta'sir qiladi. Shuningdek, uxlashdan oldin hayajonlantiruvchi kinolar ko'rish yoki badiiy asarlarga rujuq qo'yish ham to'g'ri emas. Tez-tez uyquni buzib yoki tanaffus qilib uxlashning zararli jihatlari bor. Uyquning tez-tez buzilib turishi buning natijasida kishi jahldor, hatto har narsalardan gumon suruvchi, hadiksiruvchi bo'lib qolish ehtimoldan xoli emas. Bu holat ko'p takrorlansa, kishini nevroz, xafaqon kabi kasalliklarga olib keladi yoki surunkali dardlarning qo'zg'alishiga sabab bo'ladi. Tez-tez tanaffus bilan uxlash zararlidir. Zero uyqu birin-ketin keladigan jarayonlarni o'z ichiga oladiki, u uzluksiz davom ettirilmasa, o'z bosqichlarini o'ta olmay qoladi. Agar kishi 8 soatlik uyqu davomida 4-5 marta uyg'onishga majbur bo'lsa, buning zarari bir kecha kunduzlik uyqusizlikka teng ekan.